Con motivo da festividade de difuntos, desde a área de medio ambiente do Concello, habilitouse un operativo especial que comenzaba esta mañá e estenderase ata o día 2, tanto no interior do cementerio municipal como no seu entorno. Os traballos planificáronse tendo en conta a concentración de visitas que durante esta semana se registrarán no Camposanto, co obxectivo de realizar unha cobertura especial das tarefas de aseo do recinto e das súas inmediacións para garantir que en todo momento se atope en condicións óptimas para as persoas usuarias que o visitan. Asimismo, dentro do recinto, as tareas levaránse a cabo con maquinaria eléctrica, precisamente para diminuir o impacto sonoro dos traballos e contribuir á tranquilidade dos visitantes.